Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Коронавирусот остава траги и неколку месеци по лекувањето, вели за Радио Слободна Европа оздравен пациент од COVID-19. Во изминатава деценија нема ефикасна борба против дискриминацијата, велат активисти за заштита на човековите права. Растечки замор од пандемијата низ целиот свет. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Здравствените власти денеска објавија дека се регистрирани 640 нови случаи на коронавирус од направени 2634 тестирања, со што вкупниот број на активни случаи во моментов е 6552 случаи на COVID-19, бројот на смртни случаи е 874 лица, откако во изминативе 24 часа починале 12 лица. Еврокомесарот за соседна политика и проширување Оливер Вархеи денеска оствари онлайн средба со македонскиот премиер Зоран Заев. Вархеи истакнал дека очекува во предстојниот период да завршат сите подготовки и усогласување за одржување на првата меѓувладина конференција, на која ќе биде означен почетокот на преговорите со Европската унија. На средбата било наведено дека Северна Македонија е задоволна од предлогот на Европската комисија за рамката за преговорите која треба да ја усвои Европскиот совет во ноември и дека земјата е уверена дека клучните важни елементи поврзани со идентитетските прашања ќе бидат во согласност со европските вредности, соопшти владината преслужба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пациенти кои неколку месеци се излекувани од COVID-19 и натаму чувствуваат последици како замор, вртоглавици и слабост во мускулите. Стручни лица велат дека таквата состојба е нормална кај лицата која прележале болеста, но и дека терапијата која се применува за лечење не остава трајни последици врз здравието на пациентот. Прилог на Марија Тумановска.
За оние кои успеале да го победат коронавирусот и да се најдат во категоријата оздравени пациенти, здравствените проблеми не завршуваат. Повеќето пациенти кои веќе неколку месеци се излекувани од оваа болест се уште чувствуваат замор, омалаксаност и вртоглавици, како и слабост во мускулите. Еден од нив е и новинарот Фитим Круезиу, кој покрај својата новинарска кариера е активен спортист и председател на кошаркарски клуб во Скопје. Неговата битка со болеста не била лесна. Првата недела се лекувал сам, но кога ситуацијата се влошила, бил примен на инфективната клиника во Скопје, каде што поминал 14 дена. За среќа, неговото тело добро реагирало на терапијата и неговата состојба постепено се подобрувала. Од денешна дистанца, Круези увели дека негово најголема грешка било тоа што навреме не побарал помош во болница.
Најголемата грешка, мислам дека ја направив кога инсистирав да се лекувам дома и не отидов во болница после првите денови кога ми се појави ковидот, но изгледа тоа таа грешка ја направат многу мината од луѓето што им резултират како позитивни.
Дека последиците се присутни и денес потврдува Круези од лично искуство. Вели дека терапијата го спасила, но дека последици по неговото здравје се чувствуваат и денеска.
Често пати ги чувствувам истите симптоми кои ги чувствував и кога бев позитивен на COVID-19, со исклучок на температурата. Значи ги имам се уште некои главоболки во одредени ситуации, значи имам вртоглавици, големи болки на нозите и во рацето.
Кревката здравствена состојба кај излекуваните пациенти според стручната јавност е нормална за лицата кои прележале COVID-19. Дилемите во јавноста за тоа дали терапијата за лекување на овие пациенти остава последици по нивното здравје, фармацевтите ги негираат. Председателката на фармацевската комора Бистра Ангеловска вели дека терапијата која се применува за лечење на COVID-19 не остава трајни последици на здравјето на пациентот и дека симптомите всушност што ги чувствуваат отпосле се поврзани со коронавирусот.
Терапијата која што сега се аплицира на пациентите, која што се дава на пациентите во за лекување на коронавирусот не остава трајни последици. За доцните ние ги викаме несакани реакции кои што ќе се јавуваат отпосле, не се познати. Веројатно, оно што луѓето се чувствуваат слабо, налаксано, имат некои други појави, рекла дека е од самата болест.
Вели Ангеловска. Според некои научни студии, потребни се неколку години сите антивирусни лекарства и антибиотици кои биле примени во текот на лекувањето, организмот да ги исфрли.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците во собранието дебатираат како да се професионализира Комисијата за заштита од дискриминација. Од друга страна, ова тело не функционира веќе две години. Активисти за заштита на човековите права велат дека во изминатава деценија нема ефикасна борба против дискриминацијата, но и дека во целиот период не се покренува свеста што е дискриминација и како да се избегне. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
По рецептот за избор на членови на Антикорупцијската комисија, невладините организации бараат да се изберат и членовите на Комисијата за заштита од дискриминација. Оваа комисија во мај 2019 остана без своите членови и повеќе од една година чека пратениците да се договорат кој ќе ги наследи. Во меѓувреме, по изборите во собранието се отвори дебата како да се бираат новите членови, по кој принцип да се избере професионална комисија која нема, како претходните две, да биде етикетирана во јавноста како партиска. Според мрежата за заштита од дискриминација, одбивањето на владата во законот да го вметне предлогот на граѓанските организации покажува дека има намера да назначува партиски кандидати во тело кое според закон мора да биде независно, со што повторно ќе лиши граѓаните од ефикасна и ефективна заштита на нивните права. Професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошки и политички правни истражувања вели дека секоја институција вреди онолку колку што вредат луѓето во неа.
Тоа значи дека за да може прво комисијата да работи како што треба, е потребно само да бидат поставени луѓе со многу големо искуство, луѓе кои што се независни од политичките субјекти.
Додека пратениците расправаат каде погрешиле предходните владеачки мнозинства, а каде грешат сегашниве, освен до Народниот правобранител, чии одлуки не се обрзувачки. Граѓаните со години немаат во која институција да се пожалат на родова, сексуална, политичка или пак етничка дискриминација. Најческа подсетува дека предходните состави на комисијата беа партиски детерминирани и не придонесува за вистинска борба против дискриминацијата.
И пополнете со кадри кои што во најголема мера нема голем доп со дискриминацијата, го помина целиот свој век на членување во оваа комисија, на разноразни обуки, семинари, дообуки и слично, наместо во нејзе да членуваат луѓе кои што веќе имаат неверојатно големо искуство.
Според последниот извештај на мрежата за заштита од дискриминација за спроведување на законот од 2011 до 2018 година, е наведено дека во првите години од формирањето на комисијата се бележи тренд на зголемување на представките од 60 во 2011 до 120 во 2014 година. Но по 2015-та нивниот број е во опаѓање поради недовербата во институциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Љубов за време на корона е темата на која битолчани правеа фотографии за време на летото. Тие учествуваа на конкурс на осмата традиционална изложба која организираше Центарот за европски развој и интеграција. Некои од учесниците велат дека ваквата невообичаеност ги натерала да дадат се од себе и оваа година да ја прикажат Битола преку фотографии. Жанета Здравковска.
Битолчани преку фотообјективите ја насликаа љубовта во услови на коронавирус во Битола. Над стотина фотографии на оваа тема пристигнаа на конкурсот на осмата традиционална изложба со љубов за Битола во организација на Центарот за европски развој и интеграција. Ангела Митковска улови момент на љубов и музика на широк сока кој ја понесе првата награда.
На фотографијата има свирач и двајца маж и жена кај што се држаат за рака и носат маски. Случајно фатени.
Вели Митковска. Втората награда ја доби Александар Булевски за фотографијата на која во преден план се влюбени, а во позадина кометата Нео Вайс, символ на годинешното специфично лето. Фотографот Димитар Стисниовски направи фотографија од влюбени на големо езеро на Пелистер и ја наслови 1642 метри над широк сокак. Стефан Божинов фотографираше младенци што туку стапени во брак со маски. Перица Поповски во фотографијата пери носи заштитни маски како се сушат на 13 кат, а во позадина се гледа Битола.
токму таа невообичаеност ме натера да дадеме се од себе, оваа наша традиција, со која се обидуваме да ја раскажеме битолани фотографии и да ја повториме уште една година. Да се бориме овој наш проект да продолжи понатаму, зашто реално тој е простор за овие млади луѓе да има каде да ги представат своите фотографии. Реално, ова е можност да секој онај кој што може би не е професионален фотограф, меѓутоа сака фотографијата, дајде начин како да се изрази себе си.
Рече организаторот Диоген Хаджикоста Милевски, преседател на ЦЕРИ. Името на годинешната изложба на фотографии го смисли Маја Андоновска-Илиевски, директор на Центарот за култура во Битола, токму во периодот додека траеле подготовките, инспирирана од книгата «Љубов за време на колера».
Фотографот пак е привилегиран на дел од животот да му даде вечност, која ќе сведочи и кога нас ќе не нема. Колку е се миговно, ми го докажа животот изминатите 8 месеци. Светот, во кој го возевме животот со вртоглава брзина, запре. Не натера после долго време да се погледнеме суштински, да разгледаме, да видиме што не обкружува. И покрај сите работи на кои што сме сведок, и на едно на вистина време, не време, секој од нас нашел парче радост, искра надеж и направил нешто што ќе говори многу долго после нас.
Рече Андоновски-Илиевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Низ целиот свет растечкиот замор од пандемијата може да го влоши ширењето на коронавирусот, а владите веќе почнаа да враќаат некои мерки што ги укинаа кон крајот на пролетта или летото. Но во Русија вториот бран предизвика московјаните повеќе да посетуваат барови и ресторани и покрај ризикот. Гоце Атанасов.
27-годишниот Сергеј Дудников вели дека убеден дека ќе заболи од лесна форма на COVID-19, ако веќе ја нема. Ако ги посетувам баровите, рече тој, тогаш самиот сум си виновен. Низ целиот свет се чини дека растичкиот пандемски замор го влошува ширењето на коронавирусот, од кој заболеа над 40 милиони луѓе. Многу влади ги вратија ограничувањата што ги укинаа пред неколку месеци, а некои тврда дека штетата врз националните економии може да ги надмине ризиците од поеластичниот пристап. Но додека многу европски земји повторно воведоа строги мерки, полициски час во Париз и ограничени собери во Британија, во Русија се одвива нормално. На национално ниво властите забележаа повеќе од 16.000 нови случаи, што е најголем број за еден ден од почетокот на пандемијата. Уште еднаш Москва е епицентар со третина од пријавените случаи. Но баровите и рестораните се преполни, како и многу театри и кина. Експертите посочуваат на широко распространетата недоверба во официјалното раководство. Русите имаат мала доверба во владата, а тоа намалува и нивната доверба во медицината, вели социологот Ела Панајак. Анкетите покажуваат дека русите се свесни за ризиците поврзани со вирусот, но Панајак вели дека многумина со помала веројатност ќе се подпрат врз советите од здравствените работници, доколку се сомневаат дека овие препораки имаат скриен мотив. Во Москва, градоначалникот Сергеј Собјанин ја нарече невозможна можноста за полициски час или за сериозни ограничувања на движењето. Во меѓувреме, здравствените власти предупредија дека 90% од болничките кревети, наменети за пациенти за коронавирус, се зафатени. Може би сето ова има и политички причини. Во мај, еден месец од блокирањето на Москва, независниот Левада Центар објави истражување кој покажува дека рейтингот на Путин се спушти на најниско ниво во последните 20 години. Владата наскоро ги укина ограничувањата, дури и кога случаите продолжија да растат. Пред гласањето за уставните измени со кои Путин си даде можност да бара уште 12 години како председател по завршувањето на неговиот сегашен мандат. Абаз Гајумов, политички аналитичар со седиште во Москва, вели дека властите очено избегнуваат воведување нова блокада за да не го влоши расположението на јавност. Сега се појавија некои нови ограничувања. Властите побара од старите лица да останат дома и им наредија на компаниите 30% од нивните вработени да работат од дома. Училишните одмори се продолжени, а учениците учат преку интернет. Нове селбите продолжуваат. 29-годишниот московјанин Игор Шипулин, нарачувајќи уште едно пиво, вели: луѓето треба да живеат како што ќе се изберат. Ако дозволите негативност во вашиот живот, тогаш ќе ви биде и животот потежок.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.